Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Utorek je 27. novembar, vijesti dana. U Sarajevu se održava konstituirajuća sjednica novog saziva predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Prva sjednica ne obećava, rekla bih da se i dalje politika bavi politikom sile, a ne politikom mudrosti. Iako evo konačno na kraju rasprave dnevni red je usvojen i hajde da počnemo raditi.
Predsjedavajući predstavništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i članovi njegovog kabineta dobili telefonske pretnje smrću. Agencija za istrage i zaštitu SIPA BiH pokrenula istraga o pretnjama, izjavio direktor SIPA Perica Stanić. Na hitnoj sjednici vlade kantona Sarajevo razmatraju se informacije o istrazi ubistva pripadnika MUP-a Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, koji su stradali prije mjesec dana u Sarajevu. Američki državni sekretar Mike Pompeo pozvao kosovske vlasti da ukinu takse za robu iz Bosne i Hercegovine i Srbije, saopšteno je iz State Departmenta. Pompeo u razgovoru s kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem pozvao Kosovo da iskoristi priliku da postigne istorijski dogovor o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Ruski predsjednik Vladimir Putin prenio njemačkoj kancelarki Angeli Merkel duboku zabrinutost Moskve nakon što je Ukrajina uvela ratno stanje. Ukrajina optužuje Rusiju.
I have to emphasize.
Moram da naglasim da su prema međunarodnom pravu Krim i predmetne teritorijalne vode. Ukrajinska teritorija privremeno okupirana od strane Rusije. Ne postoji ruska granica u oblasti gdje se incident dogodio.
Iz kulture. U Mostaru se jučera svečano otvara 12. Mostar Film Festival.
Otvorit ćemo sa našim mostarskim rediteljem Bogom Jelićem i njegov film Sam Samcat je na velikoj sceni u Kosači.
Iz sporta večeras igraju utakmice petog kola Lige prvaka, među ostalim sastaju se Real Madrid i Roma. Meteorolozi najavljuju večernim satima ili tokom noći u nižnim područjima Bosne snijeg ili stuhsvežnica, slaba do umjerena kiša u Hercegovini. Iz Bihanka upozoravaju na pretežno mokar kolovoz i povećanu opasnost od drona.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je u toku konstituirajuća sjednica novog saziva predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Dodijeljeni su mandati za 98 poslanika, od kojih je 95 potpisalo izjave o prihvaćanju mandata. Raspravu u dnevnom redu obilježilo je sukob SDA i SDP-a o načinu izbora predsjedavajućeg i dva dopredsjedavajuća predstavničkog doma. Slušamo Ivana Katavića.
Početak mandata novog saziva zastupničkog doma federalnog parlamenta obilježila je i prva svađa. U raspravi o dnevnom redu zastupnici SDA i SDP-a nisu se mogli dogovoriti da li će novog predsjedavajućeg ovog doma birati odvojeno ili zajedno sa dva dopredsjedavajuća. Zastupnik SDP-a Bosne i Hercegovine Damir Mašić.
Ja sam vrlo jasno predložio da tačka 3 ima A i B. A, kako u pozivu stoji, izbor predsjedavajućeg, i B, izbor dva potpredsjedavajuća.
Zastupnici SDA željeli su se o novom rukovodstvu ovog doma izjasniti zajedno, iako to nije predloženo u pisanom prijedlogu dnevnog reda. Zastupnik SDA Samir Kaplan.
Ko ovdje predlaže dnevni red, da li predsjedavajući ili ova grupa neka neformalna koja se sastala prošli put? Ukoliko predlaže predsjedavajući, a predlaže predsjedavajući dnevni red, ima on pravo da promijeni što je on promijenio, nešto mu se znači mijenja, mu se došlo, mu promijenio. Ukoliko nema pravo, piše li tu negdje da nema pravo, onda moramo o tom glasati, završeno.
Konstituirajuća sjednica novog saziva zastupničkog doma Parlamenta Federacije pokazala je kako će i u ovom mandatu biti mnogo svađa i neslaganja između pojedinih klubova zastupnika. Zastupnica naše stranke Sabina Ćudić.
Prva sjednica ne obećava, rekla bih da se i dalje politika bavi politikom sile, a ne politikom mudrosti, iako evo konačno na kraju rasprave dnevni red je usvojen i hajde da počnemo raditi.
Zastupnica Saveza za bolju budućnost Sanela Prašović-Gađo.
Parlament mora raditi i dobro je. U novim smo, jel, krenuli smo. Zamislite da smo u marcu se konstituisali. Mislim da je ovo ipak jedan dobar korak.
Špekulira se da bi novi predsjedatelj zastupničkog doma mogao biti Elvir Karajbić, koji je u prethodnom mandatu bio predsjednik kluba SDP-a u ovom domu. Treba spomenuti i to da je funkcioner HDZ-a Bosne i Hercegovine Goran Opsenica danas preuzeo mandat. Opsenica će uprkos tome što je jasno naveo da je pripadnik hrvatskog naroda u naredne 4 godine obnašati dužnost federalnog zastupnika kao pripadnik srpskog naroda. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Počasna jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine učestvovala je na obilježavanju dana državnosti Bosne i Hercegovine na Bobovcu, uprkos prvobitnoj zabrani koju je izdala ministrica odbrane BiH Marina Pendeš. Predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik ovakav angažman ocjenjuje zloupotrebom te zatražio istragu. S druge strane i njegov prethodnik Mladen Ivanić je mimo odluke ministarstva angažovao počasnu jedinicu za obilježavanje dana RS-a. Ovakav vid političkih manipulacija smatraju analitičari ruši ugled oruženih snaga Bosne i Hercegovine. Čerana Halimović.
Počasne jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine postrojene su na obilježavanju Dana državnosti Bosne i Hercegovine na Bobovcu uprkos zabrani koju je izdala ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš. Za predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika riječ je o zloupotrebi jer taj datum Republika Srpska ne priznaje, stoga je zatražio i da se provede istraga kako bi se utvrdilo ko je odgovoran. No upotreba ove jedinice koja baštini tradiciju sve tri iz rata proizašle vojne strukture moguća je na zahtjev nekog članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju onih koji dolaze iz Federacije Bosne i Hercegovine, kaže vojni analitičar Đuro Kozar. Razlika u onome što se dogodilo povodom 9. januara Dana Republike Srpske i Bobovca ipak, kaže, postoji.
Presedan u tom pogledu napravio je bivši član predsjedništva Mladen Ivanić, koji je postrojio počasnu jedinicu koja gaji tradicije vojske Republike Srpske unatoč, jeli što je taj datum bio zabranjen presudom Ustavnog suda. E tu je dakle problem. A što se tiče Bobovca, jeli obilježavanje državnog praznika je praznik koji nije doveden u pitanje nikakvom odlukom Ustavnog suda ili nekog drugog akta. Dakle, tu je razlika među Bobovca i postrojavanja koje je bilo u Banja Luci.
Parlamentarni nadzor nad oružanim snagama i civilno komandovanje u Bosni i Hercegovini bi trebali pratiti ono što rade demokratski razvijene zemlje, kaže bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić.
To kod nas nije slučaj. Oružane snage se nepotrebno stavljaju u neugodnu poziciju da nikako praktično ne mogu riješiti neke situacije na način koji je potpuno zadovoljavajući sa stanovišta onih kojima oni trebaju služiti, dakle državi i građani. Politika oružane snage dovodi u situaciju da budu manipulirane pa nakon toga optuživane, one što one zaslužuju.
Direktor Centra za međunarodne odnose i profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, Miloš Šolaja, kaže kako je ovaj način odnosa prema oružanim snagama, bez obzira što se ne radi o operativnoj, već o počasnoj jedinici, pokazatelj loših odnosa u Bosni i Hercegovini.
Treba stvar vratiti u suštinu, to su recimo odnosi u predsjedništvu koje je nadležno za mnoge od tih stvari, a naravno i druge institucije. I onda to treba jednom definisati na čvrst način i ovaj na tim osnovama postići konsenzus. Ovako, kad se to oko simboličkih stvari ne dogovaramo, pokazuje se da Bosna i Hercegovina u cjelini nije sposobna da funkcioniše kao država u cjelini, čak i u suštinskim procesima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Sarajevu je predstavljena analiza o susret novoj strategiji vanjske politike Bosne i Hercegovine 2018-2023. godina. U situaciji kada dio političara negira Bosnu i Hercegovinu ili kada su regionalni odnosi svedeni na igru toplo-hladno, kada se ne zna na koju stranu Bosna i Hercegovina naginje zapadu ili istoku, o ciljevima vanjske politike teško je govoriti, rečeno je tokom prezentacije ove analize.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je u martu bez uključivanja javnosti u proces donijelo strategiju vanjske politike BiH za narednih 5 godina. No prema analizi autora Davora Vuletića iz vanjsko-političke inicijative, nova strategija nije jasno definisala način realizacije ciljeva u vanjskoj politici.
Mnogo manje je postavljena kao jedan službeni dokument koji može biti vodilja diplomatama, a više je neka analiza stanja. Osnovne smjernice, neke njene su dakle dalje nastava puta ka Europskoj uniji, dobrosusjedska saradnja, mir i sigurnost, ekonomski razvoj i dakle nastavak puta ka implementaciji svega onoga što podrazumijeva akcioni plan za članstvo u NATO, bez dakle doticanja pitanja da li će u stvari doći do članstva u NATO ili nešto je naravno posljedica opet dakle unutarnje političke situacije.
Upravo unutrašnje neslaganje dovodi do toga da nastup Bosne i Hercegovine u inostranstvu nije usaglašen. Dugogodišnji diplomata i novinar Zlatko Dizdarević zato postavlja pitanje.
Pitanje nečega što je postao sastavni dio javne politike u Bosni i Hercegovini, a zove se mi smo protiv Bosne i Hercegovine. Kao države, kao organizacije, kao zajednice, pa ako hoćete na nivou falsifikovanja i kao istorije. Dakle, kako u takvoj situaciji pronalaziti rješenja koja moraju da budu zajednička i u vanjskoj politici i ole normalno i ne mogu da budu drugačija, a polaze od toga da ne budu zajednički.
Nije samo problem unutar zemlje gdje se BiH kao država negira. Dodatno problem stvara odnos susjeda prema Bosni i Hercegovini, naglašava politički analitičar Slavo Kukić, koji kaže da su trenutne snage drugačije raspoređene nego ranije.
Kako ćemo smjeriti našu vanjsku politiku kad mi nemamo unutarnji konsenzus kud ti ta naša vanjska politika treba ići? U ovom momentu ga nemamo. Nemamo ga. Je li to društvo europskih naroda? Jesu li integracije u NATO pakt? Nema odgovora. Jer se tome nude alternative. Ne trebamo ići na zapad, nego trebamo ići na istok. Te alternative su sve glasnije.
Rješenja ima ako bude volje, kažu analitičari, kada bi se zanemarilo insistiranje na krajnostima i oprečnim stavovima, a umjesto toga našla zona zajedničkog djelovanja, Bosna i Hercegovina bi mogla imati kvalitetnu vanjsku politiku. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Europske integracije u Bosni i Hercegovini postaju trajan izazov. Politička previranja i složeno uređenje ne doprinose procesu pristupanja koji svi politički lideri deklarativno podržavaju. Kada bi se vjerske zajednice pitale, već davno bi bili u Europskoj uniji, rečeno je tokom konferencije na temu doprinos religijskih zajednica europskom putu Bosne i Hercegovine, koje su organizovali Paneuropska unija BiH i fondacija Konrad Adenauer. Edi Bajrović.
Svako uplitanje vjerskih zajednica i poglavara u demokratskom i sekularnom političkom sistemu nerijetko bude predmet kritika i osporavanja. Ipak vjerski dužnosnici kažu da su i oni ljudi, te da i njih interesuju pitanja od značaja za narod i državu. Pogotovo kada su u pitanju europske integracije, smatra nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.
Sad se ja pitam, što je taj moment što ujedinjuje Europu? Zadnje vrijeme je zapravo naglasak previše staviti samo na ekonomski prosperitet i za profit. Međutim, nema uspješnog profita ako čovjek nije vrednovan, a nema ni čovjekovog dostojanstva bez moralnih načela.
Doprinos religijskih zajednica europskom putu Bosne i Hercegovine je neizmjeran, zaključeno je tokom konferencije. Kroz rad i saradnju potrebno je vrijednosti zajedništva u različitostima vratiti u Europsku uniju, kaže Džavada Šuško, šefica odjela za zapadni svijet islamske zajednice u BiH.
Jer Europska konvencija za ljudskim pravima upravo govori o nediskriminaciji, o uvažavanju drugog i drugačijeg. Dakle, mi kao vjerske zajednice smo svjesni naše uloge, ne možemo mi ulaziti izravno u tu sferu politike, ali mi kao vjerske zajednice trebamo upravo da razbijamo te stereotipe i tu negativnu energiju koju se upravo širi.
Predsjednik jevrajske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci svjestan je da je najveća odgovornost na politici. Vjerske zajednice i država moraju biti odvojene, ali ne smiju djelovati i nastupati sa suprotnim stavovima kada je pristup Europskoj uniji u pitanju.
Mislim da su vjerske zajednice upravo dobar primjer kako se u Bosni i Hercegovini može, kad se hoće, i raditi zajedno, i živjeti zajedno, i odlučivati zajedno. Kad bi se pitale vjerske zajednice, mi bi smo još davno bili u Europskoj uniji.
Vjerska načela i principi o kojima je danas bilo i najviše riječi podudaraju se s univerzalnim vrijednostima i načelima na kojima se i Europska unija zasniva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zapadne zemlje podržali su zvanični Kijev nakon što su ruske snage otvorile vatru na ukrajinske brodove i zarobile 23 člana posade u blizini poluostrova Krim koga kontroliše Moskva. U saopštenju iz Ujedinjenih nacija u ponedjeljak uveče zapadni lideri su osudili nečuveno kršenje ukrajinskog suvereniteta koje je međunarodnih ugovora o moru. Oni su pozvali Moskvu i da odmah oslobodi zatvorene mornare. Istovremeno ruski predsjednik Vladimir Putin prenio njemačkoj kancelarki Angeli Merkel duboku zabrinutost Moskve nakon što je Ukrajina uvela ratno stanje i zatražio nje da je odvrati od bilo kakvih nepromišljenih akata. Pripremio Dragan Štavljanin.
Nakon vanredne sednice Savjeta bezbednosti sazvane na zahtjev Ukrajine, podsekretar Ujedinjenih nacija za politička pitanja Rosemary Di Carlo je pozvala obe strane na uzdržanost.
Ujedinjeni narodi vrlo su zabrinuti zbog rasta tenzija koje se događaju u širem kontekstu sukoba u istočnoj Ukrajini i aneksije Krima. Na posljednjem sastanku Vijeća sigurnosti pozvali smo sve strane da izbjegavaju jednostrane poteze koji mogu produbiti krizu ili odstupiti od duha Minskog sporazuma.
Američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley osudila, kako je istakla, ilegalnu akciju Rusije i rekla da takvo ponašanje čini normalne odnose između Vašingtona i Moskve nemogućim.
Kao što je više puta rekao predsjednik moje zemlje, Sjedinjene Države su za normalne odnose sa Rusijom. Međutim, ilegalne akcije kao što je ova to čine nemogućim.
Rusija je zbog incidenta u Kerčkom moreuzu također zatražila hitan sastanak Saveta bezbednosti, ali njena inicijativa nije prihvaćena, već je Savet bezbednosti sazvan na zahtev Ukrajine. Zvanična Moskva je nazvala ukrajinske akcije opasnim i navela da su tri ukrajinska broda ilegalno prešla u ruske vode. Zamjenik ruskog ambasadora pri UN-u Dimitrij Poljanski rekao je da incident u nedjelju još jedan primjer kako ukrajinske vođe pokušavaju da provociraju Rusiju iz političkih razloga.
25. novembra režim u Kijevu je stvorio direktnu pretnju međunarodnom miru i bezbednosti time što je naredio ukrajinskoj mornarici da izvede agresivnu provokaciju na rusku državnu granicu.
Ukrajinski ambasador pri UN-u Volodimir Jelčenko kazao je da nema ruske granice kod Krima koji je privremeno okupiran.
Moram da naglasim da su prema međunarodnom pravu Krim i predmet neteritorijalne vode, ukrajinska teritorija privremeno okupirana od strane Rusije. Ne postoji ruska granica u oblasti gdje se incident dogodio.
Dok su drugi američki zvaničnici bili nedvosmisleni u podršci Ukrajini, stav predsjednika Donalda Trumpa je neodređeniji.
Ne dopada nam se ovo što se dešava. Nadam se da će oni to razrešiti. Znam da Evropa također nije oduševljena. Svi ćemo raditi zajedno.
Ruski predsjednik Vladimir Putin preneo je nemačkoj kancelarki Angeli Merkel duboku zabrinutost Moskve nakon što je Ukrajina uvela ratno stanje i zatražio od nje da odvrati Kijev od bilo kakvih, kako je istakao, nepromišljenih akata.
Ponovo BH aktuelnosti. Nekoliko stotina migranata koji su danima blokirali granični prijelaz Manjevac u Velikoj Kladuši premješteni su u halu firme Miral u naselju Polje. Iako se radi o privremenom smještaju, vlasnik firme Miral već ima problema od lokalnih vlasti, a zbog svoje odluke da je na raspolaganje Ministarstvu sigurnosti i Međunarodne organizacije migracije stavi prostorije svog poduzeća. Čanita Duraković.
Vlasnik Mirala Boris Horvat, koji je hale svoje firme stavio na raspolaganje za smještaj migranata do pronalaska trajnog rješenja, kaže kako od tog momenta ne prestaju problemi.
Tiče znači općinskih organa na sve moguće načine, znači oni sad dižu na mene, što bi rekli kod nas, drvlje i kamenje. Ja ne vidim u ovome svemu što sam ja tu pogrešio, što sam pomogao da se maknu ljudi sa graničnog prelaza. Sad ispada da ja nemam dozvole za te hale za držanje ljudstva. Vjerujte mi, stvarno više ne znam šta se želi od mene.
I ugostitelj Asim Latić, koji u svom restoranu kuha za migrante i obezbjeđuje im jedan obrok dnevno, ima slične probleme.
Mene je postavljeno na tovarno prije par dana inspekcija da moram naći dozvolu da me neko prati, na ovakvi način ne mogu raditi.
Sa nesaradnjom i svojevrsnim bojkotom lokalnih vlasti u Velikoj Kladuši, kada je u pitanju migrantska kriza, susreću se i u Međunarodnoj organizaciji za migracije. Peter van der Overheid, Međunarodna organizacija za migracije.
Many times before, this will depend on the authorities in Velika Kladuša.
To sam već rekao mnogo puta. Mi stojimo na raspolaganju vlastima u Velikoj Kladuši. Međutim, oni u tom slučaju moraju da nam budu od pomoći, a ne da nas stvaraju prepreke kao što su to do sada radili.
A u sve to, oko 70 migranata ne želi iz kampa u Trnovama preći u Miral, iako su uslovi tamo puno bolji. Oni i dalje spavaju pod šatorima i lože vatru kako bi se ugrijali. Kao razlog za ovu odluku uglavnom navode netrpeljivost među različitim skupinama, među njima, ali i strah da bi im tamo moglo biti ograničeno kretanja, time i mogućnost da u nekom povoljnijem trenutku pređu granicu s Hrvatskom, što je njihov krajnji cilj.
My name is Yusuf Zafer. Zovem se Yusuf Zafer, dolazim iz Pakistana. Želim da vam navedem primjer. Ako stavite u istu prostoriju Belgijanca, Francuza i recimo Italijana, šta će se desiti? Naravno da će biti nesporazuma i mogućih sukoba. Zato ne želim da odem u kamp i odlučio sam ostati u šatorskom naselju Trnovi. Već 6 puta sam pokušao preći granicu, 2 puta sam uspio preći slovensko-hrvatsku granicu, ali sam deportovan u Bosnu.
Za Radio Slobodna Evropa, Đanita Duraković.
Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru poslalo je poziv za ispitivanje Davoru Dragičeviću zbog, kako se navodi, krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti na štetu ministra policije Republike Srpske Dragana Lukača i Darka Ilića, načelnika uprave za organizovani kriminal. Neobično je zašto je Davor Dragičević pozvan u Prijedorsko, a ne Banjaluško okružno tužilaštvo, s obzirom da ima, kao i Lukač i Ilić, prebivalište u Banja Luci. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Davor Dragičević pozvan je kao osumnjičeni zbog ispitivanja u istrazi, a u prostori Osnovnog suda u Prijedoru obavezan je da se pojavi u ponedjeljak 3. decembra u 9 časova. U pozivu na saslušanje navodi se da će biti prinudno doveden ukoliko se dobrovoljno ne pojavi. Davora Dragičevića će, kako se ističe, ispitati tužilac nakon što mu saopšti za koje krivično djelo se tereti. S obzirom da okrivljeni Davor Dragičević, ali i oštećeni ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, te načelnik uprave za organizovani kriminal entitetskog MUP-a Darko Ilić žive na području koje je u nadležnosti Banjalučkog okružnog tužilaštva, nejasno je zašto je predmet prebačen u Prijedorsko okružno tužilaštvo. Mišljenja je novinarka Oslobođenja Gordana Katana.
Mislim da je ključni razlog da se pokuša amortizovati nezadovoljstvo javnosti na ovo sve, jer obzirom da ipak pravda za Davida, odnosno da okupljanja konstantno traju, bilo bi zaočekivati ovdje da se pred sudom ili u samoj sudnici pojavi veliki broj ljudi ili pred tužilaštvom, što su oni po svaku cijelu htjeli izbjeći prebaciti u Prijedor cijeli slučaj.
Davor Dragičević poziv Prijedorskog tužilaštva objavio sinoć na Facebook stranici grupe Pravda za Davida, a evo šta je povodom poziva rekao na sinoćnjem okupljanju na Trgu Krajine.
Moja adresa je Franka Šuberta 50. Ne znam uopšte šta imam sa Prijedorom.
Davor Dragičević u više navrata isticao je da su u ubistvo njegovog sina Davida Dragičevića umješani upravo Darko Ilić i Dragan Lukač. Tijelo Davida Dragičevića pronađeno je 24. marta ove godine na ušću crkvene u Vrbas. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Privrednici iz Bosne i Hercegovine mogu konkurisati za dobijanje bespovratnih sredstava iz programa Challenge to Change, koju provodi Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća iz RS-a i Sredska regionalna razvojna agencija SERDA. Taj fond je težak 3 milijuna eura, a u dobu je su danas predstavljeni detalji 3. javnog poziva koji je otvoren do 17. decembra, javlja Arnes Grbešić.
Vlasnici firmi koje su registrovane od 6 do 24 mjeseca mogu dobiti grant od 10.000 eura. Dok je 3 puta veći iznos predviđen za preduzeća koja posluju duže od 2 godine. Predstavnik Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Mićo Stanojević.
Vlastito učešće firmi mora biti minimalno do 50% u tom projektu. Fond je 3 miliona eura i bit će proveden kroz 6 javnih poziva. Fokus je na preduzeće koje imaju inovativne ideje, koja imaju društveni senzibilitet, a to znači da će imati fokus na zapošljavanje mladih, na žensko preduzetništvo, ruralni razvoj, životna sredina i tako dalje.
Željko Radić iz dobojskog preduzeća ProInvest kaže da ova firma želi da unaprijedi lokalnu turističku ponudu.
Gdje smo već u ovoj godini završili 1/3 aktivnosti, u idućoj kalendarskoj godini imamo namjeru da pravimo bazene, teniske terene, plato za kulturne manifestacije, tako da nam je ovaj poziv u principu dobro došao u smislu da apliciramo za sredstva.
Ovakvi fondovi su dobra prilika za privrednike iz Bosne i Hercegovine koji raspolažu sa vlastitim sredstvima neophodnim za dobijanje bespovratnih grantova, kaže Miroslav Radulović iz dobojskog preduzeća za izradu aluminijskih profila Niko Skambera.
Obzirom da su kreditna sredstva još uvijek na ovim terenima skupa, pored cijene proceduralni uslovi su u našem sistemu relativno komplikovani. Znači, uz sve ono što treba biznisu da pokaže da je investicija opravdana, traže se i lična garantovanja iako se radi o projektima koji trebaju da pokažu da je biznis samoodrživ. Znači, ne vidim potrebu da se i ličnom imovinom treba garantovati za takve projekte.
Bespovratna sredstva osigurala je Švedska razvojna agencija SIDA, a 3. javni poziv za privrednike iz Bosne i Hercegovine otvoren je do 17. decembra. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Formativnom vožnjom brendiranim autobusom iz Livne juče krenula kampanja 16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, koja se provodi svake godine diljem svijeta, pa tako i u BiH u 8 gradova. Željka Mihaljević.
Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno, poručio je David Sanders, predstavnik UN Women-a u Bosni i Hercegovini, i time ozvaničio početak istoimene kampanje koja je dio globalne akcije 16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.
Mi smo svi odgovorni za nasilje koje se dešava i moramo utjecati na naše prijatelje, na našu porodicu, jer žena koja prijavljuje nasilje u policiji riskira da prekine veze sa svojom obitelji.
Nasilje nad ženama je oblik kršenja ljudskih prava, a istraživanja prema kojima je čak 47% žena u Bosni i Hercegovini tijekom života iskusilo neki oblik nasilja, svjedoče da se radi o ozbiljnom problemu u BH društvu. Minja Damjanović, voditeljica projekta UN Women-a na sprječavanju nasilja nad ženama.
U prosjeku mi imamo negdje oko 3000 prijavljenih slučajeva nasilja u porodici na nivou cjelokupne Bosne i Hercegovine. Ono što mi želimo negdje naglasiti jeste da su reakcije na to nasilje bolje.
Đorđe Kovačić, šef krim policije Policijske uprave Livno, istaknuo je kako obiteljsko nasilje, nažalost, može rezultirati i ubojstvom, odnosno samoubojstvom.
Nažalost, jedno je završilo žrtva suicidom, isto tako jedan počinitelj nasilja je izvršio suicid.
I dok 90% građana izražava visok stupanj svjesnosti o problemu nasilja u obitelji, porazno je to što čak 45% njih na nasilje još uvijek gleda kao na privatni problem. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Iz kulture, sve je spremno za večerašnje otvaranje 12. po redu Mostar Film Festivala, inače Festivala filmske glume. Misel Beham.
Crveni tepih ispred Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača je spreman, kaže za naš radio portparolka Mostar Film Festivala Monika Čubela, dodajući kako će se ove godine od 27. novembra do 3. decembra mostarskoj publici predstaviti vrhunska filmska ostvarenja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Srbije i Bugarske.
27 filmova je u pripremi koji će se predstaviti kroz natjecateljski program, dokumentarni program, retrospektivu i dječji program, odnosno onaj obiteljski vikend.
Direktor festivala, poznati mostarski i regionalni glumac Slaven Knezović, je naglasio.
Da budemo malo lokal patrioti, otvorit ćemo sa našim mostarskim rediteljem Bogom Jelićem i njegov film Sam Samcat je na velikoj sceni u Kosači.
Poseban stručni žiri koji će ove godine dodijeliti nagrade Stablo ljubavi za najbolju glavnu žensku i mušku ulogu, najbolje sporedne uloge te za režisera najboljeg filma, imat će pune ruke posla. Članica žirija, inače poznata makedonska glumica Jelena Jovanova Perić, za naš radio o nivou filmske produkcije u regionu u odnosu na razvijeni svijet govori.
Vjerujte mi, možda su razlike financijske, ali što se kvaliteta tiče glumačkih, kreativskih, imamo se i mi stvarno čime pohvaliti i mislim da se tu uopće ne razlikujemo.
Organizatori su pripremili i posebne masterclass radionice te uz ostalo zabavni program uz učešće tamburaških sastava iz BiH i Hrvatske, a nastupit će i Edo Majka te Zoster. Portparolka festivala Monika Čubela.
Mi znamo kad je sve ovo počelo, u vrijeme kada Mostar nije imao niti kino, tada smo krenuli sa danima filma. Evo, ti dani filma su sada prerasli u neki veliki projekt, u jedan veliki festival koji postaje sve prepoznatljiviji u regiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A u Sarajevu sutra počinje 13. po redu festival dokumentarnog i kratkog filma Pravo ljudski. Maša Durkalić.
Festival Pravo ljudski je već 13 godina kulturna platforma koja podsjeća na značaj ljudskih prava i aktivističkog djelovanja kroz dokumentarni i kratki film. Obilježavanje 50. godišnjice studentskih protesta iz 1968. godine u fokusu je ovogodišnjeg izdanja festivala koji će od 28. novembra do 3. decembra biti održan u Sarajevu. Govori koordinatorica glavnog programa Maja Abadžija.
Pošto nam je misija da podsjećamo širu javnost i publiku da promišljaju kroz film društvo i sve izazove s kojima se susreće, ove godine prosto nismo mogli izbjeći 50-godišnjicu studentskih protesta. Međutim, nismo htjeli da to bude gorko nostalgično prisjećanje nekih ideala koji su u međuvremenu ili razočarali ili se izgubili negdje na putu, na ovom bjesomučnom napretku i desnice i kapitalizma i tako dalje, nego smo htjeli da to nasljeđe 68. zaista bude jedna inspiracija, da ga gledamo kroz film.
U selekciji festivala bit će predstavljena i filmska djela autora iz regiona koja se bavi propitivanjem socijalističke prošlosti i bivše Jugoslavije, Abadžija navodi da će neke od tema festivala biti posvećene i LGBT populaciji kroz selekciju programa Zumiraj prava koji je namijenjen mladima. Za Radio Slobodna Evropa, Maša Durkalić iz Sarajeva.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I za kraj vijest da su poslanici SDA i HDZ napustili konstituirajuću sjednicu parlamenta Federacije BiH, nakon što je trenutni predsjedavajući Edin Mušić iz SDA odgodio raspravu o izboru predsjedavajućeg predstavničkog doma. I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdrav Zorana Mijatovića i Milana Obradovića.